Sederek kula pamirang sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran ingkang pungkasan kita sampun ningali, Allah ngribah nami Yakub dados Israel. Kripah nami berarti ngripah sifat soho manahipun. Saking Yakub tiang pangapus dados Israel, pangeran Allah, utawi ingkang marintah sareng Allah. Israel ugi nami setunggaling bongso, wujud saking janji Allah datang Ibrahim, Ishak soho Yakub. Bongso ingkang lahir saking kawleh welas anak Yakub, ing punti Allah ngentikan badhe rawuh sang penebus. Punika nami kalih welas anak Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, dan Gad, Aser, Naftali, Yusuf, soho Benyamin. Dinten sapunika kita badhe milai kisah ingkang sanget ngiramaken perkawis salah setunggaling anak Yakub, yaipunika Yusuf, anak nomor 11. Kita badhe enggal maos kitab Purwaning Dumadi pasal 33. Ingkang mekaten surasipun. Iki ceritane tedhak turune Yakub, Yusuf nalika umur 17 taun dadi isih nom, kulino angon raja kaya bebarengan karo sedulur-sedulure. Anak Bilha lan Silpa garwane Kang Rama sarta Yusuf iku ngaturake marang Kang Ramane bab pialane para sedulure. Israel anggone ngasi Yusuf ngluwi para sedulure liyane kabeh. Marko Yusuf iku laire nalika Yakub wis sepuh sarta Yusuf digaweake jubah kang becik banget. Bareng sedulure padha ngerti yen Kang Rama anggone ngasi Yusuf kinacek karo liyane, temah Yusuf disengiti lan ora gelem ngaruh-arui kelawan ulat sumeh. Ing sawijining dina Yusuf ngimpi, impene mau banjur dicritakake marang para sedulure, temah sedulure saya mundhak maneh sengite. Marga celatune marang para sedulure, "Coba rungokno impen kang dak impekake iki. Aku lan kowe lagi padha benteli gandum ana ing pategalan. Bentelanku nuli ngadeg jejeg, dene bentelanmu banjur padha teka ngubengi lan sujud nyembah marang bentelanku." Ing kono para dulure padha ngucap, "Apa kowe kepingin ngratoni aku iki kabeh?" Teman saya mundak maneh sengite jalaran saka impene lan tembunge iku. Celatune wong mau, "Sampun sami kisah saking ngriki. Awit kula mireng anggenipun sami reraosan, payu padha menyang datan." Datine Yusuf banjur nusul para sedulure sarta padha ketemu ing datan. Saka katuhan Yusuf wis diawasake tekane, sadurunge nyedak para sedulure mau padha sarujukan golek akal supaya bisa mateni Yusuf. Anggone guneman mangkene, "Lah kae telengen, si juru ngimpi kita teko. Kang iku payo padha dipateni lan dicemplungake ing salah sijining sumur iku. Nuli mengko dikandhakake yen dimongso kewan galak, mengko kita bakal weruh kepriye kedadian impene iku." Barang Ruben krungu kang kaya mengkono, sediane arep ngewalake Yusuf saka tangane para sedulure, pangucape, "Aja nganti kita pateni to." Pituture Ruben, "Aja nganti ngutahake getih. Cemplungno sumur kang ana ing pasamunan kono wae, mung aja kok apa-apake." Iku pamurie supaya bisa ngluwari Yusuf saka tangane para sedulure lan diolehake marang Kang Rama. Kacarita bareng Yusuf lagi wae tekal ing ngarepe para sedulure, tumuli diuculi jubahe. Iya jubah kang endah banget kang lagi dianggo iku. banjur dilarak lan dicemplungake ing sumur. Sumur mau asat ora ana banyune. Sakwise mengkono banjur padha mangan kembulan bareng padha ndengenge. Weruh ing katuan ana kapilah bangsa Ismail kang teka saka Gilead, untane padha momot damar, palsemelan blendok Lut arep digawa menyang tanah Mesir. Celatune Yehuda marang para sedulure. Untunge apa yen kita mateni adik kita lan ndelikake getihe? Payo padha didol wae marang wong Ismail kae. Nanging aja nganti kita kapak-kapake, marga iku sedulur kita, kulit daging kita. Sedulure padha manut kabeh. Kacarita nalika ana sedakar-sedakar Midian lewat, Yusuf dientasake saka ing jero sumur lan didol marang wong Ismail. Payu 20 sekel salako. Yusuf banjur digawa menyang ing tanah Mesir, bareng Ruben baleni sumur mau, tetelo Yusuf wis ora ana ing jero sumur. Tumuli nyuwek-nyuwek panganggone, banjur baleni para sedulure pangucape. Bocah wis ora ana, lah aku menyang ngendi paranku? Sawuse mengkono banjur padha njupuk jubah Yusuf lan nyembelih wedhus, lan jubahe dicelupake ing getihe. Jubah kang endah banget mau dikirimake katur Kang Rama nganti diweling mengkene. Punika anggen kula sami manggih. Sumangga Bapak kula aturi nitik punapa jubahipun ingkang putra punapa sanes. Bareng Yakub nitip priksa jubah mau nulung ngantika. Iki jubahi anakku, mesti anakku wis dimongso ing satu galak lan wis disempal-sempal. Yakub banjur nyuwek-nyuwek jubahi sarta ngagem bogor diubetake ing bangkekane. Apa dene gawe patangisan nganti pirang-pirang dino marga saka putrane mau. Ana dene Yusuf wis digawa menyang tanah Mesir, banjur dipundhut dening Potifar abdi daleme Firaun, pangandikane prajurit tamtama wong Mesir. Anggone mundhut saka wong-wong Ismail kang gawa mrono. Nanging pangeran nunggil kelawan Yusuf temah dadi wong kang tansah binerkan ing sadengah pagaweane. Sarto kalilan manggon ing daleme bendarane wong Mesir mau. Bareng bendarane ngerti yen pangeran nunggil karo Yusuf, sarto sabarang kang digarap tumindak becik, teman Yusuf oleh sih bendarane kapareng dadi paladine, malah nganti dipasrai mengku dalem lan dipercaya nguasani sabarang kagungane kabeh. Mangka wiwit nalika maringi panguwasa marang Yusuf mengku dalem lan sakabeh barang kagungan mau, pangeran berkai daleme wong Mesir iku. Sebab saka Yusuf satemah berkai pangeran iku ncrambai ing sabarang kagungane kabeh. Dadi yo kang ana ing dalem, dadi yo kang ana ing pategalan. Sabarang kagungane kabeh dipasrahke marang panguwasane Yusuf lan marga saka kabiyantu dening Yusuf, Potifar wis ora perlu ngatur apa-apa maneh kajaba mung kang didahar piyambak. Ana dene Yusuf iku tindak tandu ing kresepake lan bagus rupane. Bareng wis sawetara mangsa garwane bendarane mirsani Yusuf kalawan kagungan sir sarta ngendika, "Ayo turu karo aku." Nanging Yusuf ora gelem lan matur marang bendarane putri. Sakpunika bendara kawula mboten perlu ngatur punapa ingkang wonten ing salebeting dalem punika malih. Sarta sedaya kagunganipun sampun dipun pasraken ing tangan kawula. Malah ing salebeting dalem punika mboten wonten ingkang mboten dipun pasraken dhateng kawula kejawi namung panjenengan dalem. Margi panjenengan dalem punika garwanipun. Ingkang punika kados pundi anggen kawula badhe nglampahi piyawon ageng mekaten so damel dosa dhateng Gusti Allah. Lan sanajan sabendino Yusuf tansah dibujuk, ewa semono Yusuf ora nuruti kang dadi kersane nderek sare lan tumindak nisto karo panjenengane. Wasana ing sawijining dina kelakon Yusuf lumebu ing dalem arep nindakake pegawian, mongko ing jero dalem kono pinuju ora ana wong siji-siji ya bendarane putri tumuli nggondeli klambine Yusuf kalawan ngendika, "Ayo turu karo aku." Nanging Yusuf ninggal klambine ana ing astane bendarane putri mau sarta lumayu metu. Bareng bendarane putri mirsa yen klambine Yusuf ditinggal ana ing astane sarta wonge wis lumayu metu, tumuli bengak-bengok nimbali abdi-abdine kabeh sarta dipangantikani. Delengen wong Ibrani iku dilebokake ing panggonanku kene supaya aku padha dianggo dolanan. Iki mau nyedaki aku arep awor turu karo aku nanging aku banjur bengok-bengok sak rusaku. Bareng krungu aku bengok seru banget klambine ditinggal ana ing kene banjur enggal-enggal lumayu metu. Klambine Yusuf iku diselehake ana ing sandinge nganti sak kundure bendarane. Sang Potifar iya diaturi uni ngomong kono ature. Abdi tiang Ibrani ingkang panjenengan lebetaken mriki punika murugi kula badhe dipun sembranani. Nanging sareng kula bengak-bengok rasukanipun lajeng dipun tilar wonten sanding kula sarta tumunten melajeng medal. Bareng pendarane midanget aturane kang garwa, mekaten lan mekaten pedamelanipun abdi panjenengan dhateng kula, temah pendarane muntap dukane. Yusuf tumuli dicekel dening bendarane lan tilebokake ing pakunjaran, papan kanggo nahan wong-wong kang kaluputan. Kaya mengkono anggone Yusuf kinunjara, nanging pangeran nunggil kelawan Yusuf kaparingan lan diolahke ati saka panggedene pakunjaran. Panggede pakunjaran mau nganti masrahke sake tahanan marang pangreksane Yusuf lan sake pagawean kang dudu ditindakake ono ing kono, iya Yusuf kang ngurus. Panggede pakunjaran wis orang ngawruhi opo-opo tumprap samu barang kang wis dipasrahke marang Yusuf. Marga sang Yewah nunggil kelawan Yusuf lan opo kang ditindakake iku dilestareake dening pangeran. Mekaten wiwitan carosipun Yusuf, anakipun Yakub. Ing mriki kita saged mendhet kesimpulan kalih pernyataan punika. Yusuf tresno kabeneran lan gedeng kamurtatan. Kangge Yusuf langkung sae sangsara wonten pakunjaran tinimbang ngraosaken kesenengan sawetara saking dosa. Punika sebabipun wekdal sisian bendaranipun ngajak tilem saha tumindak zina, Yusuf nolak saha jawab, "Kados pundi kula saged tumindak jahat lan dosa wau dhateng Allah?" Sederek, Yusuf mangertos boten mungkin nglatosi Gusti lan ing wekdal ingkang sami nglatosi dosa ugi. Yusuf sampun masrahken manahipun dhateng Allah. Punika sebabipun Yusuf gething kamurtatan lan tresnani keadilan. Kados Ibrahim, Yusuf ugi pitados dhateng janji Allah kawitanipun sang penebus ingkang badhe pejah kangge nebus dosa keturunan Adam. Allah negesaken bilih Yusuf punika tiyang leres karena Yusuf pitados ing firman Allah lan karena imanipun wau, Allah ngebaki manah Yusuf kalian kepinginan soho kuwaos kangge ngalahkan dosa sarto kesang leres wonten dunya ingkang jahat. Allah lumampah kalian Yusuf, karena Yusuf ugi lumampah sesarengan Allah. Yusuf boten saged ngraosaken dosa karena manahipun sampun dados kagunganipun Allah. Sederek, tiyang ingkang pitados menembah Allah, kalih tulus saking manahipun, badin resnani punapa ingkang dipun tresnani Allah, lan nyengit punapa ingkang disengit Allah. Tiyang ingkang dados kagungan Allah, pitados dhateng firman Allah, soho kesang taat. Nanging sakwangsulipun ingkang boten kagunganipun Allah dikendaliaken dosa. Mungkin secara lariah ketingalipun ngabekti, nanging pikiran, pangandikan, manah soho tumindakipun dikuwaosi dening dosa. Mungkin usaha badhe ngawonaken dosa nanging tansah gagal karena dosa langkung kiat. Ing manahipun boten kuwaos saking Roh Suci ingkang dipun paringaken Allah dhateng sedaya tiyang pitados dhateng firman Allah soho nampi margi kawilujengan ingkang dipun tetepaken Allah. Sederek, punapa Allah sampun nganyari manah sampean kalih kuwaosipun, punapa sederek sampun mireng wartos perkawis juru wilujeng ingkang sanggup nyucikaken manah sederek saking dosa, utawi malah kesang sederek dikuwaosi dening dosa, kitab suci ngendikan, podo nyedak marang Allah, temah panjenengane bakal nyelaki kowe, tanganmu podo resi ono, he para wong dosa, lan sucikno atimu, he wong kang atine mangru, sorno badanmu, ono ing ngarsane pangeran, sarto penjenengane bakal ngluhurake kowe. Sederek, matur nuwun sampun midhangetaken acara punika, ing pelajaran salajengipun kita badhe lajengaken cariyos Yusuf. Kados pundi piyambakipun medal saking pakunjaran, so dados panguwaos Mesir. Menawi sederek, wonten pitakenan perkawis punika sumangga ngubengi kawula ing nomor 081333777386. Matur nuwun.